Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Issa ninaqdu ma' Lorien propju ħalli verament nidħlu flimkien għal-festa ta' ħadd-il-palm.
Fil-fatt milli din qatar il-linja.
Mela, nerġgħu inċemplu ma' jimpurtax, mela nisqekku, niżel il-mikrofonu tiegħek ukoll jekk jogħġbok. Ħalli nkunu nistgħu naraw ftit naqdu ma' Lorien u naraw eżattament propju tajjeb. Mela. Ok, mela. Ħalli nistennew ftit, ħalli nagħmlu kollegament ma' Lorien, ħalli nibdew nagħtu bidu għal funzjoni ta' ħadd il-palm għal-lum. Mela, dal-waqt irkonna Lorien magħna, ovvjament ċandira diretta u allura aħna nippruvaw li nwaslulkom l-aħjar. Mela. Lorien nsellmulek.
Nsellem lek l-Elio, nsellem is-semija kollha mill-ġdid. Min hawnhekk minn ġewwa l-Knisja Ewlenija Parrokjali tar-Raħal Tana, minn hawn beda kollox nistgħu ngħidu hekk. Issa minn hawn ftit momenti oħra ser nagħtu bidu għall-purċissjoni ta' ħadd il-palm minn hawnhekk u li tasal fil-Knisja Parrokjali attwali li tirreplika dak li seħ dakinhar meta Ġesu daħal trionfalment f'Ġerusalem. Hawnhekk il-Knisja l-qadima hija mżejna illi nef mixawlin. L-artal u l-kanopew ta' tabernaklu, il-ventartal, ċoħe, u l-kanopew ta' tabernaklu u koll u ma' bil-kulur aħmar għaxan kellum, il-saċerdot jilbes il-pjaneta il-ħamra. Għaw diġa' tfal, għed isimaw fl-sfont u koll il-qedin jinġemu, għaw il-ward sabiħ zejjen l-artal maġġur fuq il-suntir bil-qeda ta' minjajt li jem tfal ta' Saint anzi l-ġuvnotti nistgħu ngħidulhom aktar minn tfal ta' St. Michael's College li qegħdin jistennew illi tibda din iċ-ċerimonja. Apparti hekk għandna wkoll iż-żebbuċ hawnhekk lest teħdejn il-fonti tal-Mahmudija. Nistennew minn hawn ftit ħin ieħor kif għedna illi dan iż-żebbuċ jiġi wkoll imbierek ħalli imbagħad jitqassam lit-tfal u lil dawk preżenti li ser ikunu jistennewna fil-Knisja parrokjali attwali ta' min jgħid illi apparti din il-mixja li ser nagħmlu li ser tfakkar mill-ġdid dak li seħ dakinhar minn meta Ġesu telaq minn Betfaġe, il-post li telaq minnu Ġesu huwa Betfaġe qrib Betanja. Telaq Ġesu minn hemmhekk fuq fellu ta' ħmara u imbagħad proċessjonalment nistgħu ngħidu trionfalment flimkien mad-dixxipli u mas-segwaċi tiegħu daħal f'Ġerusalem u li kienet xi ħaġa li inkorlat mhux bi ftit lil dawk li kienu qegħdin ifittxu sabiex jeħilsu minnu. Ma rridux ikun ir-re tagħhom għalkemm fil-verità kien. Imma kien hemm xi ħaġa li lilhom kienet qisha tagħmlilhom qamat u dimajnehom u ma kienx tħallihom jaraw dan il-fatt li dak il-bniedem sempliċi, il-bniedem li daħal fuq fellu ta' ħmara ġo Ġerusalem, kien proprju ir-re tagħhom il-Messija li huma kien ilhom is-sekli jistennew il-mijiet ta' snin biex ngħidu hekk. Dal-aħħar kiltqajt ma' smajt anzi aktar minn iltqajt ma' omelija illi tispjega il-fatt għaliex Ġesu ġi minn Betfaġe u mhux minn x'imkien ieħor. U kollox jorbot għaliex it-Testament il-qadim nistgħu ngħidu kien il-prologu ta' dak li kellu jseħħ fit-Testament il-ġdid. Kollox kien imħabbar anke dan il-fatt. Fil-fatt fil-ktieb tal-profeta Eżekjel, waħda mill-profezziji tiegħu jgħid li anzi nistgħu ngħidu li waħda mid-deriet tiegħu ra illi Alla kien qed jara l-aġir tal-poplu Ludi li ma kienx aġir korrett skont kif kien jixtieq Alla. Allura Alla telaq mit-Tempju ta' Ġerusalem l-aktar post ta' Aziz għalihom. U ħareġ kieħana jdu hekk il-l-anġlu اللي يكمبانيا ترون تعالى هارج من البيت تالفانت تالتمبيو والبيت تالفانت تالتمبيو يعطي لين إنها تا بيت فجه وبتانيا نفتكروا اللي الفانجيلو تالهات ليها دالي في بتانيا جسو كنمور ديفرسي درابي والهات ليها داس ماينا اللي مار بيش كأيام للنزرو من الموت سبيش يوري القوة والغلوريا تعالى أبارتيك għalis għetna raw ukoll ħani qaftit il-saċerdoti diġa mħejjin sabiex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni jekk kien tkun ser tibda noħroġ barra. Però jiena qiegħda in-naħa ta' ġewwa qaftit andament mhux ħażin forsi tisimgħu fl-isfon lil ħna. Konna qed ngħidu li l-Anġlu ħareġ mit-Tempju ta' Ġerusalemm. U ħarġet il-Qudusija ta' Alla mit-Tempju ta' Ġerusalemm minn din minn dan il-bib tal-vant. Il-Qudusija ta' Alla billut huwa x-xekina. X-xekina ta' Jahweh. X'huma lil Alla kienu jsejħulu Jahweh. Allura x-xekina telqet mit-Tempju. Imma il-profeti jħabbru li qatt terġa' tidħol minn dak il-bib tal-vant ix-xekina l-Qudusija ta' Alla. U fil-fatt dak li kien qed jagħmel Ġesu. Illi daħal minn Betfaġe dik in-naħa tal-bib tal-vant imbagħad wara li jagħmel dik id-daħla trionfali f'Ġerusalemm daħal fit-tempju u qalet l-imwejjed tal-bejjija kollha. Għaliex il-Qudusija tal-Alla kienet għadha il-bogħod mit-tempju għalkemm hu daħal, però ħadd ma rid jafu li huwa l-iben ta' Alla. Huwa kien ix-xekina, kien il-Qudusija ta' Alla. Għalissa qed naraw l-arċipriet dun Franki Bajjada li bas il-pjaneta tal-ħamra, il-pikkolo klero, is-salib lest, biż-żebbuġ li l-arċipriet jimxi bih sal-bib maġġuri tal-Knisja mbagħad iħabbad bih tliet darbiet fuq il-bib maġġuri li jkun magħluq u jinfetaħ il-bib biex Kristu jidħol trionfalment fil-Knisja nistgħu ngħidu li l-Qudisa tibda minn hawnhekk minn din il-parti. Li ser niċċelebraw flimkien u li ser insegwu flimkien jiena u int matul id-din l-għodwa matul din it-triq matul dan il-pellegrinaġġ wara Kristu. Palissa ħerġin salib jiena issa ser noħroġ wara l-arċipriet ħalissa minn hawn ftit momenti oħra wara li jidbirku l-frijej taż-żebbuġ ukoll jinqara l-Evanġelju li jfakkarna f'dak li seħ ġewwa Betfaġe dakinhar ta' meta Ġesu telaq trionfalment lejn Ġerusalemm. Jiena ser nipprova nersaq qrib kemm jista' jkun ħalli nsegu kollox jekk ikollna xi problemi jekk joġobkom mill-istudju għamluli sinjal. Għawn l-ftit temmis mux ħazin għawnek.
Għandu l-kulħad, il-parla għawnek, għan ħat il-parl, biex issa, bittaw din il-ċelebrazzjoni sabiħa, mux bis tal-lum, imma tal-ġumma mazza kolla kamil. Mana għanna truppa studenti tal-Forbajn, mill-iskola St. Michael's, Malta, bidu maħna minna il-ġumma, Stilton, bieċejtu għawnek, u li se nimxu minna għawnu ftit iħor, lejn il-Knisja parrokjali li ċelebrazzjoni ta' ħadd il-palm il-ftuħ tal-ġimgħa imqatta. Jisgħu li m'għandux frijej taż-żebbuġ stenna ftit nagħtukom iżjed. Il-berej ser isir hawnhekk dan li għandna fuq il-taraġġ wkoll ibqgħu f'postkom ngħaddi minn ġonobskom inbierek lilkom. Kubir kol frijej tal-zebbu, ċeċ id-berik fuq najsi, fuq il-bnedmin. Di fakkarna il-dak il-lilma illi bil-mamu dija fasilna u bdejna l-mixja tagħna tal-ħajja li se twassalna sal-eternità. Sarna s-silta tal-Vanġelu. Għanna s-silta tal-Vanġelu illi fakkarna propju الرمضان المقدس احنا هيئنا القلوب تاعنا بميل تنديمة ومحبة سمعنا الكلمة تعلم لمشيتنا ما تقول داون لاربعين يوم اللوم انجبارنا هون في المكان مش مالكنيسة كلها ناتو بدو اتشليبراسيوني تالمستيرو تالمولاي يجفيري المستيرو تالفاسيوني تسيدنا جيسو كريستو وتالقاو من ديو من المويت كين عليك اللي جيسو دخل جيروسالم بش يسام دان المستيرو عليك في دسيهم وقلبنا كلهم انجدوا تفكيرة دين الدهلة السالفاسيوني تانا نمشو ورا المولاي بيش الغراسيا تعلم نسيهبو ما كريستو في تبديا والصليب ديو اللي كلنا وكل سام ميو في الأومين الحيام وقال تديم لتستكلش بالبركة تيك قدس داون البريي بيش احنا لسه نمشو فرحانا ورا كريستو سلطان يسهلنا نقصد جيروسالم تديم بالصحة ديو قولي ايشو يسلطان al dejjem, ta' dejjem.
Amen.
Il-saternati min postkom biex imrox l-imman imbirek.
Mela, evissemija ta' Radio Lauretana ufakrukom l-edi u xandira diretta l-lum l-ħat ħatt il-palm 8 april ta' s-sena 2023. Ser nir-replikaw dak li għamel Ġesu ġewwa minn Betfaġe ta' Ġerusalemm. Irċibriet bħalissa qiegħed ibierek iż-żebbuġ li hawn fil-kaxxi li qegħdina hawnhekk ħdejja ħdejn il-bib maġġur tal-Knisja l-qadima u issa kif qal diġà qed niżel iz-zuntier u ser ibierek il-waraq taż-żebbuġ li għandhom it-tfal f'idejhom matul Pjazza Indipendenza. Hekk moment sabiħ hawn ħafna tfal ta' diversi etajiet, apparti l-istudenti ta' St. Michael's College li huma tal-Form 5, hawn ħafna tfal. U ġenituri u koll hija ħaġa sabiħa ħafna. Jekk għadkom ma naqattux magħna tistgħu tiġu aħna għadna fi Pjazza Indipendenza ħalli flimkien nimxu sal-Knisja Parrokjali attwali qatt irid jinqara s-silta mill-Evanġelju skont San Mattew din is-sena hija s-sena A ta' San Mattew fil-fatt l-isqof ta' Djoċesi tagħna kif smajna diversi drabi u kif seħ fil-fatt anke fid-djar tagħna batilna fid-djar tagħna proprju dan l-Evanġelu tagħna dan ir-rigal l-Evanġelju skont San Mattew. L-Arċipritadu qed ibierek dan il-weraq taż-żebbuġ f'idejn dawn it-tfal. Hawn ukoll xi katekisti li jsir jgħin ukoll sabiex imbagħad nimxu flimkien. Dan ukoll huwa mezz li aħna nkabbru l-ispiritwalità tagħna bħalma qal l-arċipriet. L-ilma mhux ibierek il-waraq taż-żebbuġ iva, l-waraq taż-żebbuġ jidbierek imma ibierek lilna u kull darba li jiġi iberikna s-saċerdot għandna nagħmlu s-sinjal tas-salib, jiġifieri nemmnu li aħna qegħdin ukoll nirċievu dik il-barka fuqna. Għamnek għaw ukoll il-Community Police illi nir-ingrazzjaw illi ukoll qed imexxi l-andament ta' traffiku ħalli ħadd ma jidħol bil-vettura tiegħu fil-karozza bil-karozza f'dan il-ħin sakemm nitilqu minn hawnhekk.
Il-mulej magħkom.
Jek ukoll.
Qalbi mill-Evanġelju skont
Gloria
Lina. Xinwaġġu li Ġerusalem iġew it-tnejn Betfaġe lejn il-għodja taż-żebbuġ Ġesu bat tnejn id-dixxiefli u qalilhom. Mmurru sa raħal ta' biswiedkom. U minn nofih issibu ħmar marbut ħellu ħdejh. Ħalluhom u ġibuhom. Jekk xi ħadd jgħidilkom xi ħaġa wieġbuh. Il-mulej jeħtieġhom malajr jerġa' jibgħathom lura. Dan ġara biex jissehda kif kien itqal permezz tal-profeta meta qal. Ejdu lil-bin Zjon. Ara s-sultan tiegħek ġej għandek, ġwejjet rikeb fuq mar, fuq felu. Ferħ tabima tat-tabija. Id-dixxiefli marru għamlu kif ordnalhom Ġesu. Ġibu l-ħmar u l-felu. Ej iduh fuq l-imrata tagħhom u qgħad fuqhom. Għad kbir
Taniz fiexu l-innatar taħħon fi triq, waqt li oħrajn għatow xifriħi tas-siġer u ferxuħu mal-art. Il-sella li kienet nixja għoddim, kif ukoll dak li kienu mexxin wara, dew jgħidu jgħidu, ħassanna lill-bin David. Imbieraħ minn ġej, fissa mill-Mulej, ħassanna fl-ela tas-snuwid. Meta jimbagħad daħal Ġerusalem il-bel kollha tqanqlet. Dan minnu u bdew jgħidu. U l-sella wieġbet, dan huwa l-profeta, Ġesù, minn Nazzaret tal-Galilea. Il-kelma tal-Mulej.
Tifsir li le Kristu.
Issa nimxu bis-salib u kulħadd jimxi warajja li nkun qed inġorr is-salib, aħna li qegħdin nimxu wara Kristu.
Ekku, kif qalilna l-Arċibri taħna issa ser nimxu wara Kristu, wara is-salib, is-salib li jedna diġa huwa mżejjen kollu, is-salib u bil-kurċifiss fuqu bil-korp ta' Ġesù fuqu. Huwa kollu mżejjen bil-wart taż-żebbuġ. Nibdew ukoll isimgħu l-qniepen, doqqu l-mota, nirringrazzjaw l-Alla li t-temp permetta li ssir din il-purċissjoni għaliex qed jissaħab xi ftit. Ser nilħu naslu l-Knisja niżukħar l-Alla. Hekk mument sabiħ ħafna kif kont qed tilkom kmieni smajt din l-omenija. Ħaġa oħra illi għadna kemm smajna fl-Evanġelju u tajjeb li napplikaw għalina dak li nisimgħu fil-kelma tal-Alla tajjeb li napplikaw għalina infusna hija illi xejn Ġesù jibgħat l-Apostli biex jiġibu l-fellu tal-ħmar l-Apostli li marru jġibu l-fellu tal-ħmar jgħidulu issa jekk issir tistaqsina għandkom b'sombuħ dan il-fellu tal-ħmar. U ma jgħidulu għax li ma l-hemm tagħna jeħtieġu. U din il-ħaġa, dan is-saċerdot anzi dan l-isqof qal illi din is-sentenza għaliex li ma l-hemm jeħtieġu għandna napplikawha għalina nfusna għaliex li ma l-hemm jeħtieġna b'diversi kapaċitajiet illi aħna nistgħu nofru bħalissa l-Arċibri li s-salib il-fuq Father Joe jigwida l-piccolo klero u ser nitilqu proċessjonalment wara din il-purċissjoni. Mela kont qed ngħidu illi dak li nisimgħu fil-kelma tal-Alla għandna napplikaw għalina fosthom din illi li m'għallem jeħtieġ illi jeħtieġu dan il-fellu taħmar u aħna tajdu li jiena ser npoġġi ruħi f'sitwazzjoni jiena m'iniex fellu taħmar imma jiena bniedem u Alla irregalali diversi doni, diversi rigali u jiena naf li Alla jeħtieġhom dawn id-doni, dawn ir-rigali. Allura mhux noqgħod imla rasi għax jiena bravu għax jiena intelliġentissimu imma nofrihom lill-Alla li tahom li hu mingħajr ma jistoqli. U imbagħad jaħdemu għaliex anke nistgħu nużaw dawn id-doni, dawn it-talenti li jagħtina l-Mulej għas-servizz tiegħu. Bħalma kien dan il-fellu ta' ħmar. Infakru li daħal b'mod trionfali Ġerusalemm li urta mhux ftit ir-rabja mhux ftit l-awtoritajiet tar-reliġjoni ebrajka li ma ħamlux illi Ġesù jagħmel dan il-ġest, għax anke kien ġest li kien jagħmel ir-re ta' Iżrael li jidħol trionfalment Ġerusalemm. Allura x'inraw li Ġesù jiddikjara lilu nnifsu bħala sultan aktar ir-rabja tagħhom kibret imbagħad niftakru wkoll li x'in kien imsallab u llum issa wkoll ser nisimgħu il-passjoni skont San Matteo tinqara x'in kien imsallab u kellu dik il-kidba fuq is-salib Ġesù Nazzarenu re tal-Lut marru għand Pilatu tal-buħ il-ħija qalulu għax aħna m'għandniex sultan ħlief il-Ċesari. Dik kienet skuża kbira imma u il-kitba l-iskrizzjoni Ġesù Nazzarenu sultan tal-Lut kienet bit-tlet lingwi sabiex jaqraha kulħadd. Kienet bl-Ebrajk, bil-Grik u bil-Latin. Imma Ġesù kien verament is-sultan u ma kifedna aktar kmini ma ridux jam l-Sudana kem jena nifem li kienem min fem il-qawwa, il-poter u fem li Ġesù huwa il-Messija qas ma tqarraw u qas ma tċessaw. Fil-fatt l-akkuża prinċipali tal-awtoritajiet tal-Knisja kienet illi u qed jitqalju għabinalla u li kienet dawa għalihom. Issa wasalna tilgħin is-suntir wara l-Arċipriest qed iġu dak is-salib kif qedna mdejjem bil-waraq taż-żebbuġ nisimgħu l-qniepen idoqqu u se nistgħu fil-Knisja sabiex flimkien issa niċċelebraw l-Ewkaristija. Jiena minn hawnhekk ser ngħaddi l-linja lura ġewwa l-istudjows tagħna ħalli Charles issa idaħħalkom fil-Knisja. Grazzi Charles u grazzi lilkom semmija tibqgħu magħna sabiex ikollna aktar xandiriet bħal dam bl-għodwa t-tajba u l-ħadd il-palm it-tajjeb lil kulħadd.
Osanna flolitas mewi. Flimkien. Osanna, Osanna flolitas mewi. Osanna, Osanna, Osanna flolitas mewi. Osanna flolitas mewit. Qabel nibdew il-qudisa, għavis xkejken għal min għandu bżon il-qrar, faderġaw issa se jkun fil-ġemp tal-Knisja għal min għandu bżon il-qrar. L-isem tal-missir u tal-iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Barna hawnhekk biex kif diġa għedna nagħtu bidu għal din il-ġimgħa mqazza. il-passjoni, il-mewt, u l-qawmien ta' Ġesù. Jekk ipreparajna 40 jum għal dawn il-festi, il-Knisja issa minn hawn u ftit ġranet oħra toffrilna 50 jum ta' festa tal-Għid. Daqshekk hu importanti l-Għid għall-Knisja. Jew nitolbu maħfra taħtijietna biex ta' bil-ħaq fir-ruħ u fil-ħajja tagħna aħna niċċelebraw l-Għid il-passaġġ mill-mewt għall-ħajja, mill-mewt tad-dnub għall-ħajja ferħana ma' Kristu l-Mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin. Daħallejt miri. Ħenna li nalla li jista kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħninam. Kristu ħninam. Mulej ħninam. Nitolbu waqt din l-qudisa għall-irwieħ kollha tal-parroċċa tagħna u b'mod speċjali għar-ruħ Ġanni u Marija Muscat. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Intlilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta ridt li s-Salvatur tagħna isir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Fil-ħnina tiegħek għatina li s-sabar tiegħu ikun ta' tagħlim għalina u li jistoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla. U miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Sid il-mulej tan il-sien ta' wieħed jitgħallem biex nara fnejn lil-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjim lil-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fataħ li widinti. U jiena ma webbistx rasi, marġajċ lura. Tajtar il-dawk li kienu jisawtuni, ħaddejja lil-dawk li kienu initfu li ħilti. Maħbejċ wiċċi mit-tajjir u l-bżieq, sid il-mulej jenni, għalek ma nitħawwaċ, għalek kamil twiċċi bħaznit, jien naf li ma jkollix minn xi nistħi. Il-kelma tal-mulej. Nejdu fl-imkien, Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni.
Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex.
Dawk kollha li jarawni jitkubija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu, f'idejn il-mulej intelaq, ħaj iħilsu hu, ħaj jisalva hu għax bih jitgħaxxaq. Ngħidu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi.
Qabda klieb daru għalija, ġiema nies ħżiena rassewni. Taqbuli dejja u riġlejja, nista' not għadmi kollu. Ngħidu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex.
Wejġi qasmu bejniethom, qataw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Mulejla titbijeċ minni, qawwa tiegħi fit-texenni. Ngħidu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex.
Inxandar ismek il-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġema'. Faħru il-mulej, intom li tibżew minnu, sebħu l-kol nisel Ġakob, ibżew minnu l-kol u li t-Izrael. Nejdu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ġesu Kristu. Li għat li kellu in-natura ta' Alla, ma' għaxi fit-tex tijaw li ju daqsalla, izda xejjen li lu nifsu, billi ħa in-natura tal-sir. Sar jiġbaħ li l-bnedmin, u der minn barra bħala bnedem. Ċekken li lu nifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalek Alla u liħ sas-mewiet, u zejnu blisem li ju fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesù, fis-sema, fl-art u f'qih l-art, l-ħlejja kollha jinżlu qalkub tiegħhom u kull il-sien jistqar, Ġesù Kristu u l-Mulej, għall-glorja ta' Alla il-Missier. Il-kelma tal-Mulej. Minħabba fina, Kristu obda sal-mawt, anzi sal-mawt as-salib. Għalhekk Alla għalih sas-mawt, u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem.
Sejri naqraw il-rakkont tal-passjoni tal-mulej. Jemmu sabiħ li din il-ġrajja tkun stampata ċara u d-dimna. Nistaw nerġaw naqbdu fijan matul din il-ġimgħa minn fuq dak il-ktejjeb li rċevejna f'kull dar tal-Djoċesi tagħna, il-Vanġelu skont San Mattew, biex il-kelma tal-Alla, speċjalment il-kelma tal-passjoni, tagħmlilna l-qalb fit-tbatijiet tagħna. Biex nistgħu insegwu aħjar il-Vanġelu. Wara li nibdew nistgħu noqogħdu bil-qiegħda ħalli nsegwu sew dak li jkun għaddej, imbagħad fil-ħin tal-mewt tal-mulej ninżlu għarkub tgħinna u nqumu l-wieqfa wara dak il-ħin. Immaġinaw dawk in-nies kollha li għaddejjin mill-Vanġelu, diversi kategoriji, s-suldati, d-dixxiepli, dawk li tradewh, il-saċerdoti l-kbar, dawk li jiżu fjettaw bih, il-ħallelin, in-nisa twajba li kienu qegħdin jimxu miegħu u naraw aħna fejn nidħlu. Mhux speċjali iċ-ċenturjun u dawk ta' madwaru illi x'in jaraw li l-Ġesù imut dik il-mewta jgħidu dan u tassew. Liben ta' Alla. Il-mulej magħkom. Il-passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu skont San Mattew.
Gloria Domini.
Dak iż-żmien wieħed mitnax jismu Ġuda l-Iskarjota marant il-qassisin il-kbar u qalilhom.
Xi tridu tagħtuni u jiena nagħtikom lil Ġesù f'idejkom.
Huma ta' 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesù f'idejhom. L-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxiepli resqu lejn Ġesù u qalulu.
Fejn tridna inħiju l-ekliklla tal-għid?
U għalilom.
Morru l-belt għanti t-tali u għajdulu għallek li mallem, issija tijaj waslet, jinsen għamel l-ikla tal-għid għandek, ma d-disċipli tijaj.
Id-disċipli għamlu kif ordnalhom Ġesù u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda fl-imkien ma' 12. U waqt li kel qal.
Tassew ngħidilkom, li wieħed minnkom se jittradini.
Huma bdew isewbdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih.
Ja qaw jien mulej.
U Ġesù weġibhom.
Dak li jmiet tiegħu u jbill il-ħobs fi platt wieħed miegħi, dak li se jittradini. Min il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih. Dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn li dewwa kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twil iċ-ċejn.
Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu.
Ja qaw jien Rabbi.
Wieġbu Ġesù.
Int qiegħed tgħidu.
Huma u jieklu, Ġesù ħa il-ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, newlu lid-dixxiepli u qal.
Għudu. Kulu, dan u ġismi.
Mbagħad ħall-kalċi f'idejh, ratt il-ħajr, newlilhom il-kalċi u qal.
Ixorbu l-kol minnu, għax dan huwa demmi. id-dem tal-pat li jxerret għal-kotram għal-maħfra ta' d-nubiet. Nejdilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott ta' d-diljam sadakinar li nixrob imbi ġdijt ma'kum fis-saltna ta' missieri.
Kantaw is-salmi u ħarġu li l-olja ta' z-zebbuċ. Imbagħad Ġesù għalilhom.
Il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl. Għax hemm miktub nidrob ir-raj u n-naġġ tal-merħla jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt immur il-Galilija qabilkom.
Qabeż Pietru u qallu.
Jekk kulħadd jitħawwad minħabba fik, jien ma nitħawwad qatt.
Qallu Ġesù.
Tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jiddan is-serduk int tkun ġa ċħatni tliet darbiet.
Qallu Pietru.
Le, ma nixtekx. Anna qassik ikolli jimmut miegħek.
U d-dixxipli l-oħra wkoll kulħadd qal l-istess. Imbagħad Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-dixxipli.
Oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob.
U ħamijaw lil Pietru u liż-żewġ ulied ta' Żebedew u beda jsewwet qalbu jiddejjaq. Imbagħad qalilhom.
Għandi ruħi jimnik tal-mewt. Ibqgħu hawn u wissru miegħi.
Mexa kemm xejn il-quddiem, inxteħed wiċ-ċuflart jitlob u jgħid.
Missier, jekk jista' jkun bijed minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int.
Ġi ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin u qal lil Pietru.
Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi, isru u jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva, irid, imma l-ġisem dajjef.
Għattini darba, reġa' mar jitlob u qal.
Missieri, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula r-rieda tiegħek.
Mill-ġdid ġi u sabhom reqdin, għax għajnejhom kienu tqal bin-nas. Ħallihom u reġa' mar jitlob għattilet darba u qal l-istess kliem. Imbagħad ġi ħdejn id-dixxipli u qalilhom.
Issa se torqdu u tistrieħu, ara, issija waslet u bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-midinbin. Qumu, ejjew immorru, araw, dak li se jittradini huwa fil-qrib.
Kif kien għadu jitkellem ġi Ġuda wieħed mit-tnax, b'ġemma kbira ta' nies miegħu, armati bis-sjuf u l-bsaten. Mibgħuta mill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Issa, dak li kien se jittradih, kien tahom sinjalu qalilhom.
Lil dak li mbuż, dak hu qabduh.
U minnu fih, resaq fuq Ġesù u qallu.
Slim għalik, Rabbi.
U biesu. U Ġesù qallu.
Qabib, għalhekk ġejt inti.
U ma resqu leh, meddew idejhom fuq Ġesù u qabduh. Wieħed minn dak li kienu ma' Ġesù ħareġ idu silet is-sejf, darab il-qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu widintu. Imbagħad Ġesù qallu.
Erġa' daħħal sejfek f'postu, għax kull min jaqbad is-sejf, is-sejf jinqered. Taħseb int li ma nistax nitlob lill-missieri u jibgħat li issa stess aktar minn 12 leġjun ta' anġli? Iżda mbagħad kif isseħ l-iskrittura li tgħid li hekk għandu jsir.
L-istess waqt Ġesù qal.
Qiskom ħrixtu għal xi ħallil, armati bis-sjuf u bil-bsaten biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju ngħallem u ma żammejtunix. Iżda dan kollu ġara biex isseħħ il-kitba tal-profeti.
Imbagħad id-dixxipli kollha telqu u ħarbu. Dawk li qabdu lil Ġesù ħaduh quddiem Kajfa l-qassis il-kbir. Fejn ġa kienu nġabru l-kittiba u x-xjuħ. Pietru kien baqa' mixi warah mill-bozz għall-palazz tal-qassis il-kbir. Daħal ġewwa u qad bil-qiegħda mal-qaddejja biex jara kif kienet se tintemm il-biċċa. Il-qassisin il-kbar u s-sinedriju kollha bdew ifittxu xhieda folos kontra Ġesù bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda l-kemm resqu bosta xhieda folos ma sabux fuq ix jixluh. Fl-aħħar resqu tnejn u qalu.
Dan qal. Nistanħodt it-tempju ta' Alla u nerġa' nibnih fi tliet tiem.
Il-qassis il-kbir qam u qal:
X'imma twieġeb, x'inhu ma jixdu dawn kontra tiegħek?
Imma Ġesù baqa' sikett. Imbagħad il-qassis il-kbir qabad u qallu:
Aħlifli fuq Alla l-ħaj u għidilna jekk inti x'il-Messija bin Alla.
Su.
Inti qiegħed tgħidu. U ngħidilkom ukoll minn issa l quddiem għad taraw lil bin il-bniedem bil-qeda n-naħħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox. U ġej fuq is-sħab tas-sema.
Imbagħad il-qassis il-kbir ċarrat il-biesu u qal:
Din dawa, xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda. Ara, smajtuha issa id-dawa, x'jidhrilkom?
Huma weġbuh u qalu:
Ħaqqu il-mewt.
Imbagħad besqulu fiċċu u taħ bil-pon, u xi wħud taħ bil-ħarta u qalulu:
Aqta min tajjilek, Messija, din id-daqqa.
Intant, Pietru kien hemm barra bil-qiegħda fil-bitħa tal-palazz. U resqet fuqu waħda għaddejja u qaltlu:
Inti wkoll kont ma' Ġesù tal-Galilea?
Imma hu ċaħad quddiem kulħadd u qal:
Anqas naf x'inti tgħid.
Imbagħad warrab lejn il-bieb, lemm ħietu għaddejja oħra u qalet lil dawk li kienu hemm:
Dan kien ma' Ġesù ta' Nazzaret.
U reġa' ċaħat u ħalef:
Jien ma nafux lil dan il-bniedem.
Wara ftit dak l-istess nies resqu lejn Pietru u qalulu:
Assew, inti wkoll wieħed minnhom, għax għandek il-kisra ta' kliemek tikxfek.
Mbagħad qabad jisħet lilu n-nifsu u jaħlef:
Le, ma nafux lil dan il-bniedem.
Minnu fih is-serdu kidden. U Pietru ftakar fil-kliem ta' Ġesù meta qallu: Qabel ma s-serdu kidden int tkun ġa ċħatni tliet darbiet. U ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb. L-għada fil-għodu, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu ftehmu l-kol bejnietom biex lil Ġesù jaqtu ilu għal-mewt. Rabtuh u ħaduh magħhom biex jagħtuh f'idejn Pilatu il-Gvernatur. Imbagħad Ġuda, it-traditur, meta ra li Ġesù kien ikkundannat, nidem u mar bi 30 biċċa tal-fidda għand il-qassisin il-kbar u x-xjuħ biex jerġa' jagħtihom l-hom lura u qalilhom:
Tniebt għax it-tradejt dem bl-aħtija.
Staqumu huma qalulu:
Aħna din x'inhi affarijiet tagħna, dak arah int.
U għadda bil-flus fis-santwarju, telaq u mar tallaq. Imbagħad il-qassisin il-kbar ġabru l-flus minn hemm u qalu:
Dan ma nistgħux inqedhuhom mal-affarijiet, għax huma prezz tad-demm.
Temu bejnietom u bdawk il-flus xtraw l-għalqa tal-ħaddiem il-fuħar biex fija jitfnu il-barranin. Kien għalhekk li dik l-għalqa semmiet l-għalqa tad-demm u hekk għadha magħrufa sal-lum. Mbagħad seħħ dak li kien ningħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: U ħadu 30 biċċa tal-fidda, il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn uliet Iżrael. U tawhom għall-għalqa tal-ħaddim tal-fuq il-fuħar kif ikmandani il-mulej. Ġesù waqaf quddiem il-Gvernatur u dan staqsih:
Inti s-sultan tal-lut?
U Ġesù wieġbu:
Int qiegħed tgħidu.
Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjuħ bdew jakkużah, huma wieġeb xejn. Għalhekk Pilatu qallu:
Inti x'tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jixhdu kontra tiegħek?
Iżda hu anqas għall-akkuża waħda ma wieġeb. Hekk il-Gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nhar ta' festa, il-Gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura, Pilatu qalilhom:
Lil min triduni nitilqilkom, il-Barabba jew lil Ġesù li jgħidulu il-Messija?
Għax hu kien jaf li kienet lejra li ġalli tom jagħtuh lil Ġesù fideh. Issa, waqt li kien qiegħed bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal, martu bagħtet tgħidlu:
Isli ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm.
Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġelu lill-poplu jitolbuh lil Barabba u jeqerdu lil Ġesù. Il-Gvernatur mela reġa' staqsihom:
Lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnejn?
Weġbuh il-kol:
Lil Barabba.
Qalilhom Pilatu:
U x'nagħmel b'Ġesù li jgħidulu il-Messija?
Weġbuh il-kol:
Salbu.
U staqsihom:
Imma x'għamel ħażin?
Huma aktar bdew jgħidu u jgħidu.
Salbu.
Meta mbagħad Pietru ra li kollox kien għal xejn, anzi li aktar kienet se tinqala xi rewwixta, qabad ħasel idejh f'ilma quddiem il-poplu u qal.
Jien m'inhiex ħadd jitgħaddihom id-demm, dan arawh intom.
U l-poplu kollu qabeż u qal.
Demmu fuqna u fuq lidna.
Mbagħad telqilhom il-Barabba. U l-ġesu wara li taħi s-swat tawulom biex jisalbuh. Imbagħad is-suldati tal-gvernatur ħadu l-ġesu fil-pretorju u ġabru qudiemu lil-sħabhom kollha. Neżżo u xeħtulu fuq manta aħmar skur. Edulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk u qasba fidu l-leminija. Inxteħtu għarkub tejhom qudiemu u għadu jiddieħku bih u jgħidulu.
Slim għalik, sultan tal-Lut.
Bes u fuqu, u ħadulu l-qasba minn idu bdew jagħtuh biha fuq rasu. Imbagħad, wara li għaddeh biż-żufjet, neżewlu l-mantar u xeddewlu ħwejġu. U ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma u sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġeluh jarfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, taħ jixrob imbit b'taħlita morra. U daqu imma ma ridx ixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellohom bix-xorti. U nxteħtu bil-qiegħda u qagħdu hemm massa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu l-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħid hekk. Dan hu Ġesu is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellu. Dak li kienu għaddejjim dew jgħajruh, iċaq il-qurasom u jgħidu.
Int li tħoll it-tempju, li tħott it-tempju fit-tielet jum terġa' tibnih, salva lilek kien nifsek jekk inti li bentalla u inżel minn fuq is-salib.
Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidu.
Salva oħrajn li jien nifsu ma jistax jisalva u s-sultan ta' Iżrael. Ħaj jinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. U jafda falla, ħajħilsu issa, jekk iħobbu, għaxu qal, jiena bin Alla.
Bl-istess mod bdew jmaqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Mis-sitsi għal quddiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa' sija. U madwar id-disa' sija Ġesu għajad bleħen qawwi u qal.
Eli, Eli, lima sabaqtani.
Jiġifieri, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu.
Lill-Elija qiegħed issejjaħ dan.
U minnu fih, wieħed minnhom mar jiġri qabad sponza mimlija bil-ħal, waħħala ftarf ta' qasba u taħ jixrob waqt li l-oħrajn qalu.
Stenna ħa naraw jiġi x'Elija issalvah.
Imma Ġesu reġa' għajat għajta kbira u rat ruħu.
Inżlu għarkub tejn.
U għara, il-portira tas-santwarju ċartet fit-tnejn minn fuq s-isfel. L-art teżet, il-blatin qasam u l-oqbra nfetħu. U għamu ħafna isma ta' qaddisin li kienu mietu. Li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u d-deru li l-bosta nies. Ċenturjun u dawk li kienu miegħu għassa matta' Ġesu, kifraw l-art teżes u jiġri dak kollu. Imtlew biża li bħalu li ma bħalu u qalu.
Dan kien tassew bin Alla.
Hemmhekk kien hemm ħafna nisa iħarsu mill-bogħod. Dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Postom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija omm Ġagbu u Ġiżeppi, u om u li jiżebedew. X'insar fil-għaxija ġi raġel għani minn Arimatea jismu Giuseppi li hu wkoll kien sar dix-xipru ta' Ġesù. Mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesù. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Giuseppi ħal ġisem u kefnu fl-iżar nadif. Għedu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbe b'ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bis-swit il-qabar. L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qasisin kbar u l-Farisej inġabru għand Pilatu u qalulu.
Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem għarriqi. Meta kien għadu ħaj qal wara tliet tiem inqum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum. Li ma jmorrux jiġu d-dixxipli tiegħu jissirquh u jgħidu lill-poplu għam mill-inwiet. U hekk il-qerq tal-aħħar ikun għar minn tal-ewwel.
Għalilhom Pilatu.
Għandkom il-assa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu.
U huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll il-assa miegħu.
Il-kelma tal-mulej.
Tifħir ilek Kristu.
Għodu bil-qiegħda riflessjoni żgħira biex inkomplu nidħlu f'dan l-ispirtu. Ir-rakkont tal-passjoni nistgħu ngħidu jiġbor fih dak li huwa essenzjali għalina. Fil-bidu tar-randan il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta' tqiegħ tal-irmiet qalilna dan huwa żmien illi aħna mistednejn immorru għall-essenzjal. Dak li huwa essenzjali ma nistax ngħaddi mingħajru. U tagħna r-risposta wkoll x'inhu l-essenzjal. U l-essenzjal għalilna u Kristu. Hawnhekk f'dan ir-rakkont tal-passjoni għandna kollezzjoni sħiħa. Taxxa mimlija sew. Ta' nuqqasijiet tal-bniedem. Bit-tradiment ta' Ġuda, l-għama tiegħu għall-flus. Il-bizza ta' Pietru li jistqarru qoddim l-oħrajn, tajjir tas-saċerdoti l-kbar, tal-Farisej, tal-Kittieba, dawk li bdew jgħajruh. Il-krudeltà tas-suldati illi kellha tkun krudeltà imqabda dak u dmiru. Ma jekk għandna dan kollu għandna wkoll iklajn kbira ta' mħabba ta' Alla għalina. Ġesù fuq is-salib illi jagħti s-salvazzjoni lil dawn kollha li semmejna. Għandna l-ġenerożità ta' dawk li kienu jaqduh. Dawk in-nisa li mxew miegħu mill-Galilija. Tad-dixxiplu il-maħbub tiegħu ta' ommu Marija. Giuseppe ta' Arimatija. Bġenerożità joffri l-qabar ġdejt tiegħu u li kien għadu kemm sar dixxiplu tal-mulej. Kelma waħda għandna s-sitwazzjoni tal-bniedem. Min-naħħa jidju fija u d-dnub tagħna kollha kemm aħna għax b'xi mod kollha nidħlu f'xi waħda minn dawk il-kejselli li għandha din il-passjoni u nerġa' nirrakkomanda, nerġa' nirrepeti. Naqbdu dak il-ktejjeb li għandna id-dar u nerġgħu naqrawha f'dawn il-ġranet il-passjoni tal-mulej. Kapitlu 26 ta' San Mattew, għalhekk qassamnija biex il-kelma tkun magħna. Hija x-xewqa tal-isqof tagħna li tassew inkunu insara mibnijin fuq il-kelma. Titfejja anke jekk tfieri, titferraħ anke jekk titlob liebes. Illi tamlina l-qalb momenti li fihom jiena ngħid kbir wies id-dnub tiegħi. Jalla ma jiġrilniex bħal ġuda. Ta' qalbi mill-ħnina tal-mulej anke jekk iddispjaċini kif iddispjaċih ġuda. Jalla il-pass li jagħmel Pietru dik il-bikkja li bekan qoddiem id-dnub tiegħu u qoddiem l-imħabba tal-mulej tkunu koll il-bikja tagħna. Biex ma' Kristu nirxu xtawa l-ħajja ġdida. Kollha kemm aħna. Mill-ikbar wieħed li anfusna, mill-ixjaħ wieħed sal-iżgħar wieħed. Ma nafx min huma, imma hawn xi ħadd l-ikbar wieħed u hawn xi ħadd l-iżgħar wieħed hawn ġew. Kollha kemm aħna. Nħallu l-mulej imexxina jagħtina l-grazzja tiegħu u jwassalna għal qawmien. Moment fiskiet biex imbagħad nistqarru l-fidi tagħna. Il-wieqfa nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel il-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Il-mismewiet għalina għal-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaj il-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn il-mwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Jum jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-iben. Kellem f'hom il-profeti. Issa waħda qaddisa kattolika apostolika. L-istqar ma' mudija waħda għall-maħfur tad-dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-mulej Alla li tagħna l-ibnu l-waħdieni biex ikun hu is-salvatur tagħna inresqulu it-talb tagħna. Issir qaddis għenna int biex inkunu tassew knisja li taqdi, knisja li tisma, knisja li tħabbrek u twaslek lill-oħrajn. Nitolbu ismana. Nitolbuk mulej għal dawk kollha. Juma impenjati fix-xandir tal-kelma tiegħek. Is-saċerdoti, il-katekisti, is-soċi tal-mużew, dawk kollha li inti tibgħat fl-artijiet tal-missjoni. Biex bixxieda u bil-kelma tagħhom inti tkompli twassal is-salvazzjoni tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu.
Kristu Sultan tal-bnedmin kollha, int minn rajk tlaj Ġerusalem biex tbagħti. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun dejjem strument tal-grazzja tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Kristu int kont mejjum minn ġmun iċ-Ċirinew biex telfa s-salib. Għamel li l-mexxejja politiċi joffru għajnuna siewja lil min jeħtieġha. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Kristu, int permezz tal-mew tas-salib, u rejtna xi tfisser l-imħabba vera. Għamel li kull min għaddej minn xi kalvarju isib minn jureh ġesti ta' mħabba vera. Nitolbu.
Smana nitolbu kmulej.
Kristu, bl-eżempju tiegħek ritturina li l-mew twassal għall-glorja. Għamel li l-kol nixxenqu biex jum wieħed niġu ngawdu l-wiċċek fis-seba. Nitolbu.
Smana nitolbu kmulej. Tolbuk mulej għal-morda tagħna, dawk li jitbatija tagħhom hija tqila wisq għalihom, biex jaqdu id-batija tagħhom mad-batija tiegħek. Il-familjari tal-morda, dawk li jduru bihom, jitolbuk fuq kollox għad-dinja tagħna biex tagħtiha l-paċi u l-fejqan mid-diżastri naturali. Iskiet nagħmlu wkoll it-talbiet tagħna. Enna mulej, biex paċċenturjun aħna wkoll naslu li quddiem l-imħabba kbira tiegħek ngħidulek inta sew iben ta' Alla. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem jibqgħu bil-wieqfa sa x'in jitresqu l-offerti ħdejn l-artal. Ġi buona. Kien mwetol li kuġbik ta' tajta dalli bit nifta djoċa li bidem li bidem nista' xort ta' ruħ. U li unidna u di ma' kamli kun joġbik ta' nis-sakrifiċu li sejrin na' problem. Jittolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġġob il-Alla il-Missier li jista' kollox.
Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir il-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Għall-passjoni ta' jibnek il-waħdini, aħfrilna mulej il-ħtijiet kollha tagħna, mhux għax jissoqilna minħabba xi jagħmel tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li se jrid nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq.
Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Iżu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej mis-sier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inradulek ħajr bi Kristu Sidna. U li ma kellux ħtija. Oġbu jibati għal-ħatja. U għal-ħżina jilqa kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha, aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir intennulek.
Adis, 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 ulej alla tal-ezerċti, ismewitu l-art mimlija, bil-gloria tijek, osanna flola tasmewit. Osanna flola tasmewit.
Għaddejs tassewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Int tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes. U tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemx sanżula. Issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna qudiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Biex ikun tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi-kmandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejli fi ħinata għalina ħan il-ħobs. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-iklam, għaj l-kalċi, radlek il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' d-nubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi.
Salvana itto, salvana.
Natur ta-dinja, bis-salib, wil-qaw min tijek inti fdejtna.
Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija jibnek fdina. U tal-qawmien witlu glorjus tiegħu fis-sema, اهنا لقدين استناو ونتماو التيني مجتيو برد الهاير نفرو لك دان الساقرفتشو هاي وقديس عارس نطلبوك لين لفرطة تالكنيسة تيك عارف فيها الفتمم اللي بالساقرفتشو تاحا ريترجة تحببنا ميك عمل يهنم لسن الصحو بالجسم والدم تا ابنك نمتلاو بالسبيرتو قديس تيو وين كونو جسم ويهت وروح واحدا في كريستو يطلبوك يو يعمل منا وفرطة اللي تبقى عالديم قديمك مش يكونوا نستو ونكسبو الويرت مع المازولين تيك مع الفرج ديم أتسا أو مع الله مريم مع سان جوزيب الراجل جوستاح مع الأبوست والمارتري غلوريوز تيك مع سان جورج بريكا والقدسين كلهم اللي كيف نتماو يتلو ديم عرينا قديمك آمن يطلبوك ملي لدن الفتمة اللي ترجى تحببنا ميك تكون تسليم وسلفازيوني الدنيا كلهم وقتا في الفيد وفي المحبة الكنيسة تيك طول المشي تاحها في الدنيا القدي تيك البابا فرانجيسكو لس أفتانا أنتون لس إيات والمنستري كل تيك والبابل كله اللي انت كسبت عليك إلقى بالتيبة التالب والشوقات تدين الفاميليا اللي اللوم رتة تنجبر مدوارك قادر مصير خنين اللي لوليدك كل كلفين ينسابوا ووقعدهم ميك الكل هن الخوتنا ميتين هن القديتيك جني وماريا موسكات والخوتنا ميتين كلهم لحلو دين الحية في السوة تيك دحلهم في السلطنة تيك فإن التماو ليهنا وكل تنسلوا بش الكل في المكين نتاش والديهم بالسبح تيك بكريستو سيدنا لبيه نتفور الدنيا كل جيد في كريستو ما كريستو في كريستو ينا تليلك على مسير لي تستا كلوش لمكن ما لسبيرتو السانتو كل جيهو غلوريا عال ديم تا ديم
آمين
يسو علمنا كيف نطلبو وشاننا نعملو بش نيشو سوا بستسكليم لي علمنا ايو انفهرو للمسير ونيدو في المكين مسيرنا اللي ينتهي في السماويات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون ترتين كيف في السماء اك في الارض حفظنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني اهلسنا نطلبوك ملي من كل دني اعطينا في الطيبه وفي الهنينه تيك الباتشي في زميننا مش يكونوا هيلسة ديا مدنوب ومحارسة من كل انكويت انا ونستنى ونتماو الينا والمجيا تسالفة تورتانا جسو كريستو
تيك يسالتنا الاول غلوريا لديم
ولي جسو كريستو ليات الابوست لتيك انهالي لكم اسليم نتيكم اسليم تيك لا تحريش لين نوبيتنا ازدهارس لين الفيدي تال كنيسيا تيك اتيا السمولاء دليين تريد فيها تتايش والسلطن عال ديم تديم
امين
الباشي تالمولي تكون دايم معكم
مياكو كل
اي اوناتو سنجال تاباشي للشولشين باشي معكم
هروفتالا لتنهيد نبيت الدنيا هنا لينا هروفتالا لتنهيد نبيت الدنيا هنا لينا هروفتالا لتنهيد نبيت الدنيا تينا الباشي
دانو الحروف تعلم دانو ينهد نبيت الدنيا هن ينداوك لما مستيدنا قالك لن تالحروف
مولاي ما يستهق ليش تدخل تحت السقف تيه ازدايت كلمة واحدة وروحي تكون انفيقة كيف جيسو أفرى ليلو النفسو علينا فوق الكالفاريو أكيب أيفرى ليلو النفسو علينا تحت فورما تخوبس أمبيت كل ضربة لنرسقو بيش نرجفو في تقربين مقدس إيو نرسقو بالإيمة في دان اليوم قديس بيش نرجفو لله هاي
Grazie, Signor Allam. Grazie, Signor Allam. Grazie, Signor Allam. Nadorau, ko Gesù in Berkuk. Nitolbu. Issarit qarbinna bid-don qaddis tiegħek mulej, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek, tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemmnu, hekk ukoll bil-qawmien tiegħu għall-ħajja, twassalna għall-premju li lejh aħna mixja bi Kristu sidna, il-mulej magħkom. Iberikkom u jqaddiskom Alla li jista' kollox, missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Għalikom li toqgħodu hawnhekk għansilhem segwu sewwa l-bulettin għall-programmi li hemm fuqu kif ukoll il-programm ta' tberik illi qed jaslilkom miegħu. Araw sewwa l-ħinijiet tal-qrar u speċjali nhar it-tlieta jkollna l-qrar tfal bejn il-ħamsa u s-sitta u mbagħad wara l-qudisa tas-sitta inkomplu bil-qrar għal kulħadd. Huwa mument qawwi jkollna aktar minn saċerdot wieħed biex nitħejjew għat-tliet ijiem qaddisa. Tal-tal-ejt. Araw il-ħinijiet u d-dettalji li jemm għal dawk it-tliet ijiem, fakkarkom li l-ġabra tal-qudisa nistgħu nagħtuha aħna uħerġin fil-kaxxi bejn il-bibien dawk li għadhom jixtiequ jagħtu l-offerta tagħhom għall-purċissjoni tad-duluri nistgħu nagħmluha fil-kaxxi apposta li għandna hawnhekk. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġimgħa mqatsa it-tajba lil kulħadd. Give me praise.